ce zice legislația și ce se întâmplă în practică în Republica Moldova când e vorba despre interceptarea convorbirilor telefonice.
De la 2009 încoace, legislația Republicii Moldova, ce își ține de interceptarea convorbirilor telefonice, a suferit modificări.
Modificările s-au făcut într-un binele cetățeanului, într-un binele statului?
Deci o parte din modificări s-au făcut pentru binele cetățeanului. S-au asigurat securizarea acestor interceptări și nu se permite de interceptat fără consimțământul judecătorului de instrucțiune. Însă s-au făcut și niște lucruri care nu corespund necesităților zilei de azi în combaterea crimelor ce afectează securitatea statului. Deci, printr-un ordin a procurorului, s-a exclus din lege dreptul instituțiilor ce efectuează operațiuni de prevenire, s-a exclus posibilitatea interceptării în afara unui dosar penal. Deci, asta este o împiedicare, o îngrădire a posibilităților de a intercepta în cazuri de bănuieli, de acte de teroare, fiindcă nu putem, având numai informația primară, să pornim dosar penal pe act de teroare, act de trafic de droguri și așa mai departe. Și iată, aceasta este o încălcare. Însă, restul prevederilor din legislație sunt foarte bune. Deci este imposibil de interceptat fără încheierea judecătorului de instrucțiune și fără acordul procurorului. Și mai mult ca atât, s-a luat toate măsurile ca interceptările să fie efectuate printr-o singură ferestruică. Deci, pentru un singur organ a oricărei normelor de drept. Acesta este Serviciul de Informații și Securitate și, nemijlocit, Direcția Tehnică. Însă, totuși, se confundă unele lucruri. Se spune că Serviciul de Informații și Securitate efectuează interceptările. Nu este corect.
Așa se zicea, că este unica entitate...
Da.
Care poate intercepta
este unica
convorbiri telefonice.
Care deține tehnică specială de interceptare și asigură tehnic interceptarea convorbirilor telefonice. Asta e cea mai corectă formulă, fiindcă restul interceptările le efectuează ofițerii de la CNA, de la Procuratură, Ministerul de Interne, care emit un document, primesc aprobare de la procuror, se duc la judecătorul de instrucțiune și primesc de acolo dreptul. Însă, documentul acesta vine la Serviciul de Informații și Securitate și Serviciul de Informații și Securitate nu mai asigură tehnic. Deci, el dă semnalul de interceptare către aceste instituții.
Dacă e să-l credem pe domnul Renato Usată, el a spus că tehnica din dotarea SIS-ului e de mult depășită pentru că unele persoane ar avea tehnică mult mai modernizată.
Este bine când persoanele care sunt în sfadă cu legea cred așa. Nu este benefic să cunoască toate persoanele capacitățile unor instituții. E mai bine când spun că nu prea este dotat, însă el nu are dreptate. Eu confirm că Serviciul de Informații și Securitate are cea mai performantă tehnică care asigură toate instituțiile de drept de Republica Moldova. Și este posibilitatea și mai mult. Însă statul trebuie să aibă grijă de serviciile sale speciale. Statul trebuie să le doteze cu cele mai performante
tehnici. Lăsați
să se
înțeleagă că statul nu a acordat suficientă atenție instituțiilor la capitolul dotare.
Absolut. Dacă era dotat cu tehnică specială necesară depistării altor tehnici utilizate ilegal în Republică, astăzi nu avem noi aceste difuzări sau aceste înscrieri care sunt, la părerea mea, efectuate ilegal în Republică.
Dar chiar eu am o bănuială că aceste convorbiri telefonice interceptate ar putea să fie ajuns la domnul Usată tot la instituțiile statului.
Cu părere de rău, ultimul timp am fixat și aceste momente. Dacă vorbim de instituții, sunt Serviciul de Informații și Securitate, este Centrul Național Anticorupție, este Ministerul de Interne, este Procuratura și o parte din vamă care au dreptul unele activități operative de investigație. Și ce ține de Serviciul de Informații și Securitate, eu spun cu fermitate că este o strictă evidență acestor înregistrări, descifrări și toate documentele sunt transmise numai contrasemnătură. Ce și ține de alte instituții, noi am fixat nu odată că aceste documente nu sunt de strictă evidență, ceea ce este o încălcare flagrantă al legii cu privire la secretul de stat. Dat fiind faptul că toate activitățile operative de investigație, chiar și în cadrul dosarului penal, constituie secret de stat.
Contează pentru cineva dacă o instituție autorizată a avut, cum să zic eu, irresponsabilitatea să lase pe cineva să preia niște materiale secrete până la urmă, pentru că sunt secrete?
Contează foarte mult și practica aceasta de a publica, de a aduce la cunoștința populației unele discuții, chiar și efectuate în cadrul dosarelor penale, nu este cea mai bună practică folosită la noi în Republică. Unii doresc să arate că, uite, probele noastre sunt, dar uite de partea a doua. Păstrarea secretului în dosarul penal, păstrarea secretului de stat.
Faptul că se dau publicității aceste convorbiri telefonice, asta ajută dosarului sau, din contrar, putea să încurce?
Unele cazuri ajută, unele cazuri încurcă, dar încurcă mai mult că alte persoane care au auzit și nu sunt chiar cei mai cinstiți, au grijă ca pe viitor să fie atenți, să nu discute problemele lor de afaceri sau de altceva, să nu discute la telefon. Părere de rău și la nivelul înalt din Republică, de la noi, se ignoră necesitatea de a discuta problemele statului, problemele ce țin de activitate, de dirijarea statului, să discute pe canale închise. Noi avem așa tehnică, este disponibilă, la toți demnitarii de stat există aceste telefoane. Însă, cu părere de rău, cineva le-a insuflat faptul că aceste telefoane sunt interceptate de Serviciul de Informații și Securitate și ei ignoră toate restricțiile care sunt impuse și vorbesc la telefonul deschis. Pericolul mare este pentru toată populația să vorbească la telefonul deschis, dar în special pentru primele persoane din stat, este acest pericol din motiv că există foarte multă tehnică care este comercializată de unele firme nu importante din lume, firmele care sunt constituite numai pentru a face bani și ele nu prea sunt înregistrate la anumite instituții de stat, fiindcă firmele serioase, ele respectă restricțiile să nu fie comercializată această tehnică decât instituțiilor abilitate să efectueze această măsură. Păreri de rău, la noi Republică au venit firme și au propus și este posibil, eu nu spun că sunt convins de acest fapt, dar presupun că există tehnică pentru interceptare a câtorva 3-4 telefoane mobil, adică unii nu s-ar afla persoana cu această tehnică, un computer, aflându-te la o anumită distanță, poți să interceptezi discuțiile acestei persoane cu altele.
Domnule Dedu, faptul că aceste interceptări telefonice au devenit publice, asta ar putea duce la aceea că nu vor mai fi acceptate drept probe în dosar?
Ar fi bine să fie așa, fiindcă aceasta este o încălcare a procedurii de obținere a probelor. Deci asta este foarte corect, am pus întrebarea și cred că procurorii vor avea în vedere. Dacă nu procurorii, eu cred că avocații numai decât vor invoca aceasta. Fiindcă probe în dosarul penal poate fi numai acele interceptări care au fost efectuate în cadrul procedurii penale.
Unii spun că s-au aruncat aceste probe, aceste înregistrări ale convorbirilor telefonice de dragul unor interese politice.
Corect, fiindcă cineva are euforia de acum de câștig, de victorie și a aruncat aceste interceptări. Persoana care a efectuat acest lucru la un post de televiziune din Republica Moldova chiar și-a recunoscut că are posibilitate să efectueze. Băi, nu el, cred că nu el, mai sunt persoane. Și deci, referindu-ne la acest caz particular, aș spune că Renato Usatăi trebuie să fie numai decât adus în fața procurorului și
păi am înțeles că Procuratura Generală s-a autosesizat și a pornit urmărirea penală pe faptul difuzării înregistrărilor convorbirilor
de către
Renato
Usatăi. Așteptăm numai oficial să fie.
Domnul Renato Usatăi a și reacționat, a spus că regimul este în panică și pe numele lui continuă să se fabrice dosare penale.
El spune așa cum vrea să-și fie. Dacă aș fi fost dosare penale, eu cred că astăzi Renato Usatăi nu era în libertate și nu era liderul.
Domnul Dedu, s-a anunțat că ar avea 18 capete de acuzație încă în timpul campaniei electorale. De asta și lumea zice că ce se întâmplă în statul ăsta, totuși se recunoaște că a intrat în captivitate Republica Moldova.
Da, se recunoaște și sunt exemple care putem să le dăm că este în captivitate, poate nu aș spune chiar toată Republica, dar anumite instituții importante din stat sunt în captivitate. Și a doilea moment, eu vreau să spun, cei țări de interceptarea aceasta și de deșifrările care au fost difuzate. Deci aici poate să fie câteva versiuni. Nu știu dacă a fost dosar în cadrul dosarului penal pe Șor sau pe Filat, dar nu a fost dosar penal pornit împotriva domnului Filat, dar aceste interceptări putea să fie efectuate de anumită instituție de Republica Moldova. Și de acolo s-a scurs informația, cum s-a făcut printre altele și în alte cazuri, și este o practică foarte rea că nu s-a dus până la sfârșit investigația, cum a apărut. Noi ținem minte o scurgere de informații de acest fel a servit demiterea prim-ministrului Filat, cu toate că n-am văzut acolo o mare influență.
S-a zis că totuși a fost abuz de putere atunci când domnul Filat i-ar fi indicat domnului Vicol când deținea funcția de șef al serviciului fiscal.
Dar cine totuși a scos și a scos în public?
Și de ce nu avem răspuns până astăzi? Pentru că au trecut mai mult de 2 ani.
Cineva nu este interesat ca acest informație.
Dar cineva în statul ăsta trebuie să fie interesat.
Da, corect.
Și acest cineva se numește instituțiile statului.
Așa este, corect este. Dar este și politicul care influențează deciziile în aceste instituții. Dar revenim la problema aceea.
Dar admiteți că domnul Șor știa că se înregistrează aceste convorbiri?
Posibil, da. În special ultima etapă, în octombrie, după ce a făcut denunță. Posibil el știa. Eu cred că el își dădea seama sau putea să presupună chiar din momentul de când a fost adus prima oară la CNA. Însă, referindu-l la USATA, este și alt problem. Vedeți că el spune că a utilizat careva tehnologii performante. Nu este chiar așa. Nu se mai poate de interceptat cu anumite programe filtrate, virus și așa mai departe. Dacă e așa, atunci se aude numai o parte din convorbire. Este un alt pericol. Un pericol că în Republică, la noi, există tehnică performantă, care, corect a spus dumnealui, 300 de euro. Dar există până la 300 de mii de euro, există un computer care la o anumită distanță poate să intercepteze. Dacă există această tehnică în Republica Moldova, atunci trebuie să vedem conexiunea domnului Usatăi cu cineva care ar putea executa aceste măsuri.
Și acel sau cineva totuși este
un
politician, o instituție de stat,
sau
este cineva.
Sau din exterior venită, sau din exterior anumite servicii speciale care au posibilitatea să efectueze acest lucru. Cunoaștem bine că dotarea serviciilor speciale din Transnistria este la nivelul cel mai înalt efectuat de către Federația Rusă. Și cunoaștem destul de bine că interceptările telefonice pot fi efectuate prin sateliți, cu tehnică specială care este în altă localitate la sute de kilometri și se interceptează destul de curat. Dar aceste interceptări au nimerit în mâna lui Usatăi. Deci este bine că procuratura a pornit acest dosar penal și trebuie să ducă până la sfârșit aceste investigații.
Acum mă întreb dacă aceste convorbiri telefonice interceptate și înregistrate pot intimida pe cineva.
Evident, populația este în panică, este nemulțumită de acest fapt și se întreabă oare...
Sunt violate niște drepturi.
Sunt violate drepturi. Aceste drepturi violate în Republica la noi nu sunt documentate la nivelul potrivit, dar mai mult ca atât, eu sunt partea unui proces de judecată, când în 2009 am fost ilegal interceptat eu și o parte din ofițerii Serviciului de Informații și Securitate. Știți cât a durat dosarul în judecată? Fix 2 ani de zile într-o instanță și pe urmă încă 2 ani în altă instanță. A primit, conform legislației, o sentință de 2 ani pentru abuz și 3 ani pentru altceva, ca instanța superioară să anuleze toate acestea. Iată, asta este rezultatul pedepsei persoanelor care au intimidat dreptul la liberă exprimare și circulație în Republica Moldova.
Domn Dedeu, ne amintim anul 2013, au mai fost timpuri când liderii Alianței de Guvernare s-au certat ca la ușa cortului pentru a-și demonstra unul altuia cine este cel mai puternic. Dacă se aplică aceste metode de șantaj asupra actului guvernării, unde a ajuns Republica Moldova?
Este trist faptul că liderii partidelor utilizează aceste metode de relații între ei. A spus cineva că șantajul niciodată nu a dus la lucruri constructive. Se poate de a obținut careva succese numai temporar. Dar dacă punem în capul mesei interesele populației, interesele țării, atunci trebuie de lucrat prin consens, trebuie de găsit soluții și fără șantaj.
Stau și mă întreb ce cred alte state despre tot ceea ce se întâmplă în Republica Moldova.
Multe state au trecut prin aceasta. Partenerii noștri europeni au mers în întâmpinare. Posibil au mai închis ochii la unele lucruri, crezând, sperând că totuși se va opri, se va stabiliza situația, furtuna din Republică se va liniște. Părerea de rău, iată, metodele astea de șantaj au mărs până la capăt.
Și care va fi finalitatea acestei situații?
Finalitatea eu văd numai în dispariția acestor persoane care se ocupau de acest lucru, dispariția de pe scena politică și apariția altor lideri, deci retragerea lor de pe scena politică. Am văzut că unele persoane de acum se mai retrag din politică. Este bine, poate. Și apariția altor persoane. Eu cred că se vor găsi lideri în toate partidele care sunt pro-europene, se vor găsi lideri care vor duce valorile democratice mai departe, care nu sunt afectați de anumite probleme, de șantaj. Sper foarte mult. În alte condiții, noi ne întoarcem înapoi și atunci, nu știu, cam...
Dar dumneavoastră când vorbiți la telefon, vă trece măcar prin minte că ați putea fi ascultat?
Îmi trece prin minte, dar numai decât mă gândesc că pot fi ascultat și folosesc sfatul unei persoane influente din Republica Moldova, care la timpul său a spus, dacă vrei să nu fii ascultat la telefon... Nu vorbi la telefon.